Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wa ashadu an la ilaha illallah rabbil alamin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan seluruh nikmat dunia dan semua nikmat akhirat. Semoga Allah taala memberikan kita kedua-duanya. Mari kita bersyukur. Nikmat paling penting dan paling besar di dunia ini adalah agama kita Islam, dan kita diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Bagi orang yang tidak paham, dia akan meremehkan apa to manfaatnya dadi wong Islam. Menjadi seorang muslim, maka dia beribadah kepada penguasa alam semesta. Sedangkan orang yang tidak berislam atau tidak mengenal Allah, apabila dia beribadah, maka dia beribadah kepada makhluk. Seseorang yang beribadah kepada Allah, penguasa alam semesta, maka tidak akan putus asa, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila diuji dengan kemiskinan, seorang muslim yang baik, dia tidak akan putus asa untuk mendapatkan rezeki. Apabila diuji dengan sakit, maka seorang muslim yang baik tidak akan putus asa untuk mendapatkan kesembuhan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang langsung bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka hadirin sekalian, sekali lagi, belum lagi ini nggih, belum lagi itu nikmat yang lebih besar, yaitu keselamatan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Karena rusaknya manusia itu pasti karena meninggalkan ajaran Allah. Allah taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharul fasad, telah nampak nyata kerusakan fil barri wal bahar, di atas daratan dan di atas lautan. Kenapa? Bima kasabat aidinas, karena perbuatan dosa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Agar apa? Liudziqahum ba'dallazi 'amilu, agar manusia itu merasakan akibat buruk dari perbuatan dosa mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah. Di dunia ini belum pernah terjadi kebakaran hutan seperti kebakaran hutan yang hari ini terjadi di Australia misalnya. Semakin mendekati akhir zaman, semakin rusak memang alam semesta itu. Kenapa? Karena manusianya semakin besar maksiatnya kepada Allah. Demikian pula menawi panjenengan ngrasaken zaman biyen, monggo bapak-bapak yang punya umur di atas saya, panjenengan pasti ingat hawa panas begini ini yang kita rasakan sekarang. Kalau di musim hujan itu dipestekke mesti udan, ya. Neng niku zaman biyen. Sekarang ya sumuk ngeteni pun limang dino kokan. Nggih, ya ora udan-udan hadirin sekalian. Kenapa? Alam semestanya rusak. Allah taala yang memiliki alam semesta tidak ridho ketika melihat manusia semakin hari semakin bermaksiat kepada Allah. Pramila monggo kula panjenengan sami dedep kepada Allah taala, kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu nggih, ke depan nanti seperti apa. Nggih, apakah ini bagian dari Allah taala menyambut kedatangan Dajjal misalkan? Kita tidak tahu. Hanya Rasul kita menyampaikan bahwa sebelum kedatangan Dajjal, ya, 1 tahun sebelum kedatangan Dajjal, niki saya balik nggih. Karena Rasulnya itu, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan dari 3 tahun. Tapi kita sampaikan terbalik. 1 tahun sebelum kedatangan Dajjal itu Allah akan menurun seluruh air hujan, menahan seluruh air hujan, sehingga tidak ada setetes air hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. 2 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah akan menahan setengah air hujan. Ya, tiga tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah akan menahan sepertiga hujan dari dunia ini. Rasul kita menyampaikan begitu. Boleh tidak kalau misalkan kita memprediksi, ini prediksi, bisa ya bisa tidak. Berarti 4 tahun sebelum kedatangan Dajjal bisa jadi Allah menahan seperempat hujan. Bisa jadi 5 tahun sebelum kedatangan Dajjal Allah menahan seperlima hujan. Bisa jadi 10 tahun sebelum kedatangan Dajjal maka Allah menahan 10 bagian dari hujan. Ya. Pertanyaannya, apakah yang kita rasakan ini bisa jadi proses itu? Allah yang lebih mengetahui. Tetapi kita di akhir zaman. Dulu nek wong dewasa iki wonten niku ora percaya, tapi sekarang percaya. Kenapa? Karena musim hujan kita tahun ini pendek. Nggih. Ora mungkin udan kok ditahan, tapi kita merasakan itu hujan turun kapan? Awal Desember loh hadirin sekalian. Simbah-simbah kita dulu kenalnya jenenge udan iki bulan September. Ya. September itu para petani sudah mulai mencangkul, belum berani menanam, neng wis macul. Ya. Jadi kita bulan Desember apa nggih. Kalau wingi memberikan bantuan ke salah satu kampung di Gunung Kidul, karena ketika September hujan, bres, itu langsung mereka tanam biji. Nggih, Mas. Niki wing pisan kuwi tok, bar kuwi ora udan. Akhirnya mati kabeh hadirin. Nggih. Wallahu a'lam, Allah ingkang langkung mangertos. Zaman biyen wong Jogja iki nek dielingke, Mas, mbok monggo pertobat, Jogja ku nek banjir ora percaya wong Jogja kok banjir. Tapi tahun 2017 Allah memperhatikan, memperlihatkan kepada kita rong dino banjir basah-basah Jogja niku. Tepurai songaya wong Jogja, jebule Jogja itu bisa banjir hadirin sekalian. Ya, kenapa? Inilah akhir zaman. Bencana yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia bisa didatangkan oleh Allah di akhir zaman. Maka tugas kula panjenengan sami berhati-hati. Allah itu betul-betul ada dan Allah itu betul-betul penguasa alam semesta. Jadi semakin rusak dunia ini, maka dunia ini akan semakin dibuat oleh Allah tidak ramah dengan manusia. Sampai bagaimana la'allahum yarji'un. Tadi Allah menyampaikan wonten surat Ar-Rumah 41 agar manusia kembali kepada Allah. Selama manusia tidak kembali kepada Allah, tidak. Nggih, semoga Allah taala menyelamatkan kita. Monggo hadirin, malam hari ini ke depan kita akan mulai bab yang ke-10 dari kitab Firqatun Najiyah setelah kita membahas makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nggih. Bab yang ke-9 Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah taala yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Sudah kita anggap cukup. Jadi pemahaman yang dipahami oleh Rasul, para sahabatnya radhiyallahu anhum dan ulama-ulama besar kaum muslimin seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasul kita yang banyak. Jadi jangan dimaknai Allah ada di mana-mana. Allah itu tidak memiliki ruang dan tidak memiliki batasan wais. Bingung tuh dengan Mas. Ya, maka paling tepat agar kita tidak bingung, kita memaknai sebagaimana Allah memaknai dirinya. Ya, Allah memaknai dirinya beristiwa di atas arsy, maka kita maknai Allah beristiwa di atas arsy. Makaten. Sudah, kita akan mulai bicarakan bab yang ke-10 yaitu urgensi pentingnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengisahkan Allah? Bagi sebagian orang mungkin ada pendapat sing penting salat, Mas. Masalah nanti baru salat terus topo ning pantai Parangkusumo misalkan. Nggih. Ning topo lho Mas, topo tenanan lho, ora urusan liyane lho Parangkusumo iki. Apa kuwi salah dipikir kaya ngene to? Atau misalkan orang sholat puasa tetapi masih punya kebiasaan pendak malam-malam tertentu nenepi neng Gunung Kawi atau apa mencari rezeki dan lain-lain. Sing penting kan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu penting karena dia adalah tiang agama. Jadi Jadi sholat itu yang agama, sholat itu imaduddin, sholat itu yang agama. Tetapi pada waktu orang menyekutukan Allah, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi orang sebanyak apapun, kalau dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain dalam urusan-urusan syirkul akbar, maka orang itu telah meruntuhkan syahadatnya. Dia telah meruntuhkan pondasi seluruh bangunan keimanan yang dia bangun. Mari kita ingat, tiang kafir Quraisy punika sedantenipun pitados percaya bahwa Allah itu penguasa alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Wonten ing surat Az-Zukhruf Allah taala ngendika, wa la'in sa'altahum, dan kalau engkau tanyakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit seluruhnya dan bumi, layakuluna, Allah menyampaikan, pasti mereka menjawab, khalaqahunnal azizul alim, ayat ke-9, yang menciptakan seluruh dan langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ini yang kangen dika Allah. Wonten ing surat Az-Zukhruf ayat sanesipun Allah taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala in saltahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun, ayat ke-87 surat Az-Zukhruf. Dan apabila kalian tanyakan, engkau tanyakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka pasti menjawab, yang menciptakan mereka adalah Allah. Fa anna yufakun, lajeng Allah berkomentar, tetapi bagaimana mungkin kalian bisa diselewengkan oleh setan untuk beribadah kepada berhala. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy punika pitados percaya yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rezeki, makan, minum dan lain-lain itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka meyakini bahwa mereka butuh sarana tawasul, penengah antara diri mereka dengan Allah pada waktu beribadah, maka diciptakanlah berhala. Dan mereka meyakini bahwa berhala ini memiliki kekuatan Tuhan. Apabila mereka tidak menyembahnya, maka akan celaka. Seperti kalau orang di dalam rumahnya masang foto kiyaine misalkan. Nek mlebu omah ora hormat dengan fotone kiyaine, wo cilaka wae Mas. Uripmu bakal cilaka. Ada tidak banyak ini Mas. Nggih. Banyak, dan fotonya kaya pokoknya, nggih. Pak Kiai kae. Banyak adil. Jadi itu keyakinan kalau masuk ke dalam rumah harus menghormat terlebih dahulu kepada foto itu dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, kalau panjenengan melihat orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau bersumpah apa? Sumpahnya itu wallahi, demi Allah, panjenengan bacalah ya ucapannya orang-orang Quraisy. Sampai ketika perang Badar terjadi, ya, pada waktu perang Badar terjadi, kemudian ini menjadi sebab turunnya firman Allah dalam surat Al-Anfal. Allah menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tastaftihu, kalau mereka meminta kemenangan kepada Allah taala. Sekedap. Jadi asbab nuzulnya adalah ucapannya Abu Jahal. Faqad ja'akumul fath, in tastaftihu faqad ja'akumul fath, kalau mereka meminta kemenangan, maka sungguh telah datang kepada mereka kemenangan. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum, kalau kalian berhenti dari kesyirikan kalian, maka sungguh itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih baik bagimu. Ayat ini turun kenapa Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian? Surat Al-Anfal nyuwun ngapunten ayat ke-19. Jadi ketika peperangan Badar akan terjadi, Abu Jahal itu ngomong ya di hadapan dua pasukan itu. Wahai Allah, tunjukkanlah siapa yang lebih engkau cintai, kami pasukan Quraisy atau mereka pasukannya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal lho Mas. Kuwi nek wong saiki radong dikruwu Abu Jahal iki wong saleh no. Ngopo arep perang eling donga ngono kuwi kok wah saleh tenanan Abu Jahal. Kalau orang tidak mengetahui siapa itu Abu Jahal. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau bersumpah ya demi Allah, wallahi taullahi billahi dan lain-lain seperti sumpah kita. Kalau mereka berdoa mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kesalahan mereka di mana? Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Wujudnya nopo berhala kalau dulu hadirin sekalian. Nah, kemudian oleh Allah, Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang musyrik. Ini perkara penting yang harus kita pahami. Maka mengesakan Allah dalam segala hal itu merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Mari kita bicarakan ya ke depan nanti beberapa kali pertemuan. Kita akan membahas bab yang ke-10 dari kitab Furqatun Najiyah tentang pentingnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Jamil Zainul Rahimahullah menyampaikan bahwa satu, kenapa kita harus mengesakan Allah? Karena memang tujuan diciptakannya alam semesta, terutama Allah menciptakan jin dan manusia itu agar mereka semuanya termasuk kita beribadah kepada Allah semata, mengesakan Allah. Pancen kula panjenengan sami diciptakan oleh Allah itu untuk itu. Kalau bahasa kita nggih, bahasa kita, pekerjaan apapun di dunia itu boleh diabaikan. Boleh diabaikan. Saya tidak mengatakan harus diabaikan. Boleh diabaikan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabaikan itu bisa dinomor 2 kan, bisa dinomor 3 kan, bisa dinomor 10 kan, bisa dilalaikan, wis rasah dipikir. Pekerjaan apapun di dunia ini kecuali satu, apa itu? Beribadah. Kula panjenengan sami beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenapa? Karena ini pekerjaan paling penting di dalam kehidupan kita. Maka Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, apa tanda tulisan biru yang kita tuliskan itu Mas? Wonten ing basa Arab, kata-kata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama meniadakan. Jadi Allah itu mengabaikan penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Allah mengabaikan semua tujuan penciptaan jin dan manusia. Oleh Allah disingkirkan semuanya. Illa kecuali satu, menetapkan apa itu? Liya'budun, kata Allah. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi Allah tidak menomorsatukan tugas manusia urip ning donya iki nguripi anak bojo. Ya. Nguripi anak bojo penting mboten Mas? Penting, itu kewajiban suami. Kalau ada seorang suami tidak mau bekerja untuk istri dan anaknya dosa. Bojone kok nyambut gawe, suaminya meteti manuk ning omah, dosa Mas. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Ya. Kewajibannya yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Tetapi dia bukan pekerjaan nomor satu. Pekerjaan nomor satunya adalah beribadah kepada Allah. Maka kalau orang bekerja di suatu kantor atau instansi atau perusahaan kok ora oleh sholat, maka pilihannya dia tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain. Ya kecuali kepala kantornya tobat, kemudian oleh Mas saiki sholat-sholat sakarepmu. Ya di pekerja di perusahaan-perusahaan besar itu justru waktu untuk sholat lebar. Ya kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka akan membuat itu dari kasus. berat mas. Jadi biasane, biasane, sing model-model orang lain apa acak-acak biasanya malam mas. Jadi, tapi betulan hadirin sekalian, kalau misalkan seorang muslim orang anti orang oleh sholat yowes keluar dari pekerjaan, cari pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena dia melarang orang untuk mengerjakan tugas yang paling penting. Anak sana ini kualik toh mas. Goro-goro nyambut gawe dora sholat. Goro-goro golek rezeki alasannya ora gelem ibadah. Ya sudah, pekerjaan yang paling utama dia tinggalkan untuk pekerjaan yang lain. Sekali lagi kula matur, menghidupi anak dan istri itu penting, tapi dia bukan tugas nomor satu. Ada tugas nomor satu yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka orang bekerja dengan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah tidak boleh, meskipun pendapatannya besar. Sehingga ketika dia tahu bahwa pekerjaan yang dia kerjakan itu haram, maka apa yang dia kerjakan? Dia tinggalkan pekerjaan itu, dia cari pekerjaan yang lain, karena tugas yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makatan bapak-bapak, ini makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengabaikan semua tujuan penciptaan jin dan manusia kecuali satu, yaitu beribadah kepada Allah. Sembilah malih bukan ditinggalkan loh, tetapi diabaikan. Diabaikan itu bisa nomor satu, dirubah menjadi nomor dua, atau nomor tiga, atau nomor sepuluh, atau nomor rong puluh, utawi ditinggal sisan. Ya, pokoknya yang harus dipegang dengan teguh dan tidak boleh dilupakan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Allah menyampaikan begitu di dalam Al-Quran. Fausikum wa iyan awsi bitaqwallah. Engkang ngongko kalih wonten ing surat Al-Bayyinah ayat kelima. Sami, bentuk kalimatnya sama, Allah menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan manusia tidak diperintahkan oleh Allah, dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah. Mereka itu siapa? Jin dan manusia. Karena ajaran Islam itu yang punya kewajiban melaksanakannya adalah jin dan manusia. Ming nek jin ora ketok, tapi dia nabinya ya Nabi Muhammad SAW. Salate ya seperti kita, nggih to, puasanya seperti kita, apalagi hajinya seperti kita, tempatnya ya di Mekah sana, ya tawafnya mengelilingi Ka'bah, zikir pagi, zikir sorenya ya sama plek, hanya bedanya kita kelihatan, mereka tidak kelihatan, begitu saja. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah illa, kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan. Sami, bentuk kalimatnya sama. Allah menetapkan, menghilangkan, meniadakan dan menetapkan. Apa yang ditiadakan, apa yang diabaikan oleh Allah Ta'ala? Segala macam perintah untuk manusia. Es nomor loro, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10 pokoknya, mas. Atau lupakan sekalian, kecuali satu, yaitu perintah untuk beribadah, taat, patuh kepada Allah Ta'ala. Taat dan patuh kepada Allah itu bentuknya adalah taat dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bapak-bapak, rekan-rekan, misalkan ini misalkan gitu. Ada orang begitu dia dilahirkan langsung akil balik. Misalkan loh niki orang ono niki mas. Misalkan dia langsung akil balik. Kemudian dia langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup selama 10 menit. Kenapa? Karena 10 menit itu Allah tidak memberikan dia oksigen, tidak memberikan dia makan minum. Akhirnya raiso napas 10 menit kemudian dia mati. Tetapi 10 menit dia pakai untuk mentaati Allah. Begitu dia mati, rampung urusane, mlebu swarga, mas. Kenapa? Karena 10 menit kehidupan dia pakai untuk mengerjakan tugas yang paling penting. Beda dengan orang misalkan ono bayi lahir langsung akil balik, 10 menit itu langsung bual-balan gitu mas. opo keplekan doro, opo mancing, opo nyetel TV, opo petan-petanan, opo pijet-pijetan. 10 menit kemudian dia mati, dan ketika dia 10 menit itu lupa dari tugasnya untuk mentaati Allah, ya sudah, mati mlebu neraka, Mas. Kenapa begitu? Sekali lagi kula matur, kita sampaikan, karena orang yang pertama dia mengerjakan tugas yang paling penting dalam kehidupan. Waktu singkat yang diberikan oleh Allah dipakai untuk mentaati Allah. Rampung urusan ibarat kuwi mlebu swarga, dan swarga ini so paling dhuwur itu. Kenapa? Karena ketika dia bernapas di dunia ini meskipun hanya 10 menit, tarian napasnya yang tidak dapat udara itu dia pakai untuk mentaati Allah. Cukup. Ya, cukup untuk mengangkat derajat manusia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita ceritakan toh nggih, ada seorang sahabat namanya Utsair radhiyallahu anhu yang sepanjang hayatnya belum pernah salat. Ngiming langsung mati syahid, ikut perang Uhud, terluka parah, menjelang mati mlebu Islam, mati syahid terusan, Mas. Abu Hurairah menyampaikan bahkan dia belum pernah sholat meskipun satu rakaat. Dan Rasul kita menyampaikan, Abu Hurairah menyampaikan, sungguh aku mendengar Rasul bersabda bahwa Utsair ini penghuni surga. Kenapa? Nah, menjelang matinya dia masuk Islam dan dia terluka ketika perang Uhud, sehingga dia matinya mati syahid. Mlebu Islam langsung mati syahid loh, Mas. Hebat toh. Begitu dia masuk Islam itu langsung lagi ibadah pol, puncak dari ibadah. Apa itu? Menyerahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, dikudang oleh Allah gampangnya wong Jawa, Mas. Swarga kowe le dhuwur dhewe swargane hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tugas pokok. Adakah manusia yang dihancurkan oleh Allah? Ada. Dan waktunya singkat. Contohnya sinten Bal'am misalkan yang dikisahkan oleh Allah wonten ing surat Al-A'raf ayat 175-176. Seorang lelaki yang sepanjang hayatnya begitu dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia bisa mengenal nama Allah yang paling agung. Tetapi justru akhirnya berkhianat kepada Nabi Musa alaihissalam dan memusuhi Nabi Musa serta agamanya Nabi Musa, yaitu Islam. Dan mati dalam keadaan memusuhi agama Islam. Sehingga Allah memerintahkan Nabi kita untuk menceritakan, Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larahu'anahu biha walakinahu akhlat al-ardu wa taba'ahu sampai akhir. Ceritanya Bal'am niku. Maka berhati-hati. Kita harus mengisahkan Allah. Kenapa? Ini tugas pokok, tugas paling penting. Sehingga kalau misalkan kita nanti mati, wasiat paling penting untuk anak-anak kita, le, nek aku mati, kowe kudu dadi wong Islam sing bener. Nggih. Tetapi kadangkala hari ini justru urusan kayak begitu diabaikan. Nggih toh? Biasanya nek wasiat iki yo le, kowe ngono anu apa yo bondone dibagi yo, ngo adimu toh. Biasanya begitu. Kalau Nabi Yaqub alaihissalam tidak. Dikisahkan oleh Allah tentang surat Al-Baqarah, nggih. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida. Am kuntum syuhada, apakah kalian tidak menyaksikan id hadara Ya'qub al-maut ketika Ya'qub didatangi oleh kematian. Idza qala li banihi, dan ketika menjelang mati itu Ya'qub berpesan kepada anaknya, pesan terakhir, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau saya nanti mati apa yang akan engkau ibadahi setelah kematianku. Nabi Ya'qub minta jaminan. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Maka kemudian anak-anak Nabi Yaqub mengatakan, kami akan beribadah kepada ilah Allah yang diibadai oleh bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilah yang satu. Ya. Maka di dalam wasiat yang lain, ya, Nabi Yakub mengatakan innallaha astofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama ya. Nabi Yakub menjelang wafat mengatakan, wahai anakku, sungguh Allah telah memilihkan kalian satu agama saja. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ini wasiat, pesan paling penting menjelang kematian. Yang dikerjakan oleh orang-orang soleh itu yang dipikirin apa, Mas? Agamanya anak-anak. Ya. Jadi orang-orang yang memahami bahwa tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 firman Allah taala wonten ing surat At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiih ibn maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, orang-orang ahlul kitab itu menjadikan ahbarahum, orang-orang alim di antara mereka, wa ruhbanahum dan pendeta rahib-rahib mereka, arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Wal masiih ibn maryam, demikian pula mereka menjadikan Masih sebagai Tuhan selain Allah, Isa ibn Maryam, Al-Masih putranya Maryam. Lajeng Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, sedangkan mereka tidak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilah yang satu, Tuhan yang esa. Sami bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, kalimat yang dipakai oleh Allah adalah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Manusia tidak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Maknanya pun menopo, kalau kita dagang, maka dagang kita itu harus dalam rangka mentaati Allah. Kalau kita berpakaian, maka pakaian kita harus dalam rangka mentaati Allah. Kalau kita membangun keluarga atau rumah tangga, maka keluarga atau rumah tangga kita bangun dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Kalau kita makan, minum, beraktivitas, maka semuanya harus dalam rangka mentaati Allah. Oh, dalile pundi, Mas? Surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ngendika ngaten, katakanlah sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidup dan mati hanya untuk Allah. Jadi Allah itu tidak hanya yang dibagani sholat tok, Mas. Sholat tok untuk Allah, begitu dodol ning pasar buah berblas lali roh Subhanahu wa taala. Ora kelingan kalau punya Allah. Nggih. Napa malih? Sholat kelingan, mlebu kantor wis buah berblas, tidak kelingan kalau dia punya agama namanya Islam. Enggak, sekuler itu namanya, hadirin. Nggih. Seorang muslim yang baik itu orang yang selalu mengikat hidup dan mati mereka untuk Allah Ta'ala. Ingkang ngendika Allah, dan Allah yang memerintahkan kita loh. Tadi loh surat Al-An'am ayat 162. Ya. Maka Allah mengatakan illa liya'budu ilaha wahida. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang kerusakan yang menimpa Bani Israel, orang-orang ahlul kitab terdahulu. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka menjadikan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bentuknya apa? Rasul kita di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika menerangkan ayat ini, Rasul kita menyampaikan afala yuhilluna ma harramallahu fayuti'uhu wa yuharrimuna ma halallahu fayuti'uhu. Cara ibadahnya ahlul kitab kepada orang-orang alim di antara mereka menjadikan apa, orang-orang pintar-pintar, ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah, itu wujudnya adalah para ulama mereka itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu ditaati oleh pengikutnya. Sudah, fatil ka'ibadatuhum iyahum rasul, kita ngendika itulah ibadah alul kitab kepada ulama-ulama mereka. Setelah itu Allah mengatakan kepada kita, ingatlah kalian wahai kaum muslimin, tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah ilah yang satu, jangan yang lain. Wah ning kula niku namung sendika dawuh oleh komandan nomor ketua kepala kantor, kepala cabang atau apalagi, Mas, nggih Bapak-bapak, suatu saat ya kalau kita terikat dengan proses seperti itu, terus pundi kepeksa ini Mas, kula ming ikut sendika dawuh. Suatu saat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara itu didatangi oleh salah seorang algojo yang mencambuk beliau. Imam Ibnu Taimiyah itu setiap hari udah salah dicambuk berapa kali? 60 kali atau berapa? Ya. Pada waktu beliau di penjara didatangi oleh salah seorang algojo dan mengatakan, "Syekh, sungguh aku ini orang yang terpaksa. Kalau bahasa kita, saya tidak kepengen menyakiti panjenengan. Saya ini orang yang diperintahkan saja." Apa jawaban Imam Ibnu Taimiyah? "Ketahuilah, para penguasa zalim itu tidak akan bisa berbuat zalim ketika tidak ada orang-orang seperti kalian," kata Imam Ibnu Taimiyah. Jih. Itu yang dijawab oleh beliau. Maknanya apa? Ya sudah, orang bersekutu di dalam kejahatan itu dianggap sama. Contoh Bapak, Rasul kita menyampaikan, "La'anallahu akilar riba wa mu'akilahu." Allah melaknat orang yang memakan riba dan mu'akilah. Jadi yang dilaknat oleh Allah itu orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba itu siapa? Tahu? Orang yang minjamkan duit dengan cara riba. Mu'akilah itu siapa? Orang yang pinjam duit dengan cara riba. Dua-duanya dilaknat. Kenapa? Karena gara-gara dua-duanya inilah berlaku cara riba. Kalau ada orang kepengen minjemkan duit dengan cara riba, ini orang ana wong nyileh, orang ana riba Mas. Tetapi berlakunya sistem riba itu kenapa? Karena ada yang minjemi, ada yang pinjem, maka dua-duanya dilanat. Aku lo kan orang nyili duit Mas, lo kan nyileh itu orang apa-apa. Itu kan logikanya orang tidak paham, dia tidak membaca hadis kok. Nih, begitu hadirin sekalian. Ya. Misalkan ada orang kepengen maling, kulo mboten melu maling Mas, mengko kulo niku nyili senter. Ayo padha wae. Nggih to. Mboten kulo niku ora melu maling, mengko kulo wingi nyili senter terus bali mulih niku dibagi rambutan rong dompol. Ayo padha wae, ngono nyolong rambutan kok. Ayo padha wae Mas. Bersekutu. Maka perintahnya Allah ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kenapa orang yang bersekutu dalam keburukan digabungkan oleh Allah taala? Sama Bapak-bapak. Nggih. Maka pilihannya apa? Ya pilihannya kalau wau lu kalau matur, kalau orang bekerja kemudian dia dipaksa untuk tidak boleh mentaati Allah, maka pilihannya dia keluar dari pekerjaan, dia cari pekerjaan yang lain. Saya termasuk salut ya, ada punya tetangga sudah meninggal nih Mas. Bekerja di salah suatu instansi mapan zaman semanten tahun 90-an. Sama si cilik Mas, SMP atau SMA mungkin. Oh, di tahun 80-an mungkin, saya lupa. Was poin tahun-tahun ini. Beliau kerja di salah satu perusahaan lah, satu anu korporasi di Jawa Barat, orang Jogja, Jakarta Jawa Barat. Akhirnya keluar bali mulai balik ke kampungnya lagi. Sama si ingat ditanya itu, "Lho ngopo kok metus kok gawean ya Mas?" "Lah kula ora oleh salat ya Mas." Itu hebat toh ya, si metus kok gawean lah nyambut gawe ora oleh salat. Ya sudah saya keluar dari pekerjaan. Orang yang punya prinsip sedikit atau banyak gitu. Di suatu masa apalagi sekarang orang tidak terlalu menganggap penting sholat pora, ibadah pora tidak terlalu dianggap penting. Tapi ketika ada orang masih menganggap itu penting sehingga dia bisa mengalahkan segala-galanya untuk menjaga ibadah dia, hebat Mas, itu amal hati yang luar biasa itu, pahalanya besar. Ya, perkataan sekian dan demikian, insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.